Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». У романі йдеться про долю відомої української акторки Богдани Ясницької. За своє життя вона зазнала багато – злету й падінь, кохання до нестями, в'язниці, війни, правди про своє таємниче народження. Адже, як розповіла Богдані односельчанка, дівчина – нерідна донька Ясницьких. Її бездітні Настина і Дмитро знайшли ще немовлям посеред дороги, що веде від Волинського села до лісу. Певно, випала з фурманки, що проїжджала раніше. Знайшли, відволодали і виростили як свою рідну. Однак, за словами літньої односельчанки Димки, є у Богдани рідна сестра-близнючка – Олеся. От тільки де вона? Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаймо.
Димка сиділа при газовій лампі, перебирала якесь зілля. Вона ще більше схудла, посивіла, сутулилась, але Дану зразу впізнала. «О, Богоданця прийшла! Де ж ти стільки часу літала, моя пташечко? Чи надовго до рідного Ірію прилетіла?» «Не знаю, бабуню. Думала тільки про відею своїх, але з мамою таке. Таке, Богоданцю, не приведи, Боже. То сталося після того, як забрали твого тата. З ним повезли із села Хотинчина Назара, Степана Хримчукового і ще 5 моцніших господарів. Кажуть, в тюрму їх посадили. Але хіба то таке може бути, щоб ні за що в тюрму? І хати їхні забрали. Всі ті, що були новіші, видніші. Ваші під сільраду, Охримчукову під колхозну контору, Назарову під читальню. Сказали, всі в селі однаковими мають бути. Бідними, значиться, однаково. От Настина й не витримала. Часом нормально говорить, а часом як стеряна. А де то таке пережити? Все життя жили тягнули, щоб злидним не бути. Білого світу за роботою не бачити. І от на тобі, бідолашна Настина. Мо, при тобі вона відійде, відволодається. А ти ж як? І я, бабуню, в тюрмі сиділа. Ти? Богоданцю? Ой, моя ж ти голова й кобідна, за що? Теж ні за що. Господи, що ж це за світ настав? Димка відсунула від себе решето з зіллям, обхопила голову руками. Розказуй, Богоданцю, хай тобі на душі полегшає. Бо ж матері, певно, що нічого не розказувала. А як вони з Дмитром тебе виглядали? Як виглядали? Димка слухала, обхопивши голову руками. «І вона, тея пані, носила тобі їсти в тюрму?» – запитала, коли Дана замовкла. «Носила, поки я в Луцьку була. Але я не їла, віддавала одній дівчині. А потім мене перевезли до іншого міста, і вже ніхто до мене не навідувався. А чого ж не їла? Треба було їсти, молодій людині не можна голодати. Але ж то чужа жінка, ще й не при своєму розумі. А знаєте, бабуню, мабуть, я вже десь бачила її раніше. Мені зразу так здалося, як тільки вона почала бігти до мене. А потім я пригадувала і не пригадала, бо де ж ти могла її бачити? Часом зустрічаються люди дуже похожі. Ну, може, не як 2 краплі води, але похожі. Ні, мабуть, таки бачила. Це було давно, ще в дитинстві. Колись тато з мамою взяли мене до міста, на ярмарок. Поки вони щось вибирали, а я заворонилася, якась жінка взяла мене за руку і повела. Вона говорила зі мною так, ніби я її... Ні, вона називала мене не доною, а внучкою. Казала, що розкаже мамусі, яка я нечемна і пустунка. Але вона була такою, як ця, геть такою. Не могла ж я собі це придумати. Пам'ятаю, як тоді перестрашилися мама з татом, як гнали коней з міста, ніби нас хтось не здоганяв. Я потім довго думала, чого вони так налякалися. Димка відірвала руки від голови, підвелася, перехрестилася на покуть образом. «Що я тобі скажу, Богоданцю? Коли вже так сталося, і твоя доля не розминулася з нею, коли вже аж 2 рази дороги ваші пересіклися, то це неспроста. Хоче, значить, вседержитель наш, щоб ти знала. Не думала я, що так от назлецьки для тебе наше мовчання обернеться, що ти, моя пташко, стіко натерпишся через це. Неспроста, значить, це в Біблії сказано, все тайне мусить стати явним, ти більш таке. Мала б тобі розказати Настина, але ж не розказала, а теперка сама вийдеш, яка вона. То хай вибачає, що слово, яке неї дала, порушую. Але пора мені ослабонити душу. А то, що не підніметься вона грішна з такою ваготою до неба, і де я тоді опинюся, га? Пора богоданцю. Те, що розказала Димка, стало для Дани громом серед ясного неба. У Туричах залишилися австрійці, а при школі тільки один вояк із січового роя. Так дивно називали той невеликий військовий підрозділ самі стрільці, щоб учити школярів. Бо що є школа без учителя? Просто стіни і дах. Залишили його тимчасово, бо не могли знайти жодного українського вчителя. Казали, у Володимирі вже організовано підготовчі курси, на яких підучують учителів для січових шкіл. Але ж їх ще треба підготувати і випустити. А пан Михайло, виявляється, закінчив свого часу гімназію, навчався у Варшавському політехнічному інституті, з першого дня на війні, побував у полоні, пройшов вишкіл у товаристві «Сокіл», а тоді потрапив до легіону «Січові стрільці». Десь за тижнів два після початку навчання до села приїхала молода панянка. Учитель їздив її зустрічати аж до міста. Привіз на бричці, запряжений вороним конем, позиченим у когось з офіцерів. Бойовий кінь явно не звик до упряжі. Гонорово вигнав довгу лискучу шию, незадоволено фиркав, ржав, хвицав ногами, бив копитами. Але вчитель, мабуть, дуже вже хотів вразити дівчину і привезти її до школи з форсом, як королеву. В селі так і не змогли визначити з вигляду її соціальний статус. Одягнена, як і має бути одягнена вчителька, скромно і зі смаком. Довга зелена спідниця, приталена жакетка, біла блузка з коміром-стійкою, до якого пришпилена кругла бурштинова брошка, маленький капелюшок, черевички на шнурівках. А що в панянки в гаманці, то вже не чужих справа. Тепер Софія, так звали приїжу, і Михайло вели уроки і влаштовували різні святкові заходи вдвох. І жили вдвох у невеличкій кімнаті при школі. Сільські не розпитували, ким вони є одне для одного. Раз живуть разом, значить чоловік і жінка. Софія сама якось проговорилася. Вчилися вони в одній гімназії. Михайло в останньому класі, вона в першому. Ще там спалахнуло їхнє кохання. Після гімназії вона пішла працювати до школи в своєму містечку. А Михайло поїхав до Варшави вчитися далі. Домовилися, що поберуться після того, як він закінчить інститут. Але війна перебила всі їхні плани. Хто знає, коли вона закінчиться, і чи зможе Михайло після того навчатися далі. Тепер головне, щоб він залишився живим. Он скільки їхніх знайомих хлопців уже полягли на полі бою. Серед дітей вони і самі були як діти. Захоплені, щасливі, відкриті. У селі якось зразу прикипіли до молодят, намагалися пригостити їх чимось смачненьким. Хто молока принесе, хто яблук, а хто й метку слоєчок. Коли на зміну австрійцям у село прийшли російські вояки, Михайло залишився. Це, звісно, було порушенням. Він мав би відступати зі своїм військом. Але Софія була вже на 9-му місяці, і він боявся покинути її саму. Сподівалися, що село його не видасть. Так же всі любили. А якщо дізнаються ті, що прийдуть, то не рушать вчителя і вагітну жінку. Зрештою, навіть за всіма законами війни, вчитель – це вчитель. Сподівалися. Але війна – то найбільше беззаконня. Другого ж дня Михайла заарештували і разом з іншими полоненими конвоювали з Туричів. Софію не взяли, мабуть, тільки через вагітність. Її забрала зі школи, в якій тепер розмістився військовий штаб, самотня жінка, котра жила неподалік і часто постачала до школи молоко. Тієї ночі, коли вояки генерала Брусилова напилися вересового трунку мокрини калапуші, принесеного їм Димкою, і заснули за столом, Димка від них побігла навпростець до олійниці. На дверях будинку висів великий замок. Вона ніяк не могла його відчинити. Зрештою знайшла металевого прута, що валявся під стіною, вставила у скоби, підважила і вирвала їх із дверей разом із замком. За дверима, просто на долівці, покотом спали полонені односельці. «Вставайте!» – крикнула Димка. «Тікайте за Бузькове болото! Хутко, поки ті анцихристи не проспалися!» Вона справді не знала, скільки часу буде діяти той вересовий трунок. Ясно було одне – якщо солдати прокинуться, може статися непоправне, і до ранку не тільки від олійниці залишиться саме згарище. Люди кинулися по домівках, стали похапцем збирати речі. У будівлі залишилася тільки Софія. Трималася за величезного живота і кусала до крові губи. В неї, мабуть, уже починалися перейми, а вона боялася кричати. «Що ж мені з тобою робити?» – злякалася Димка. Вона не могла покинути молоду вчительку. Ніяк не могла. Звісно, можна було б побути з нею тут, надати допомогу. Димка давно навчилася у мокрини бабити. Але залишатися було небезпечно. Якщо їх застануть, то ні на що не зважатимуть. Доведеться життям розплачуватися за всіх сільських втікачів. Кинулася до Степанки Іванихи, в якої жила Софія. Та якраз поспіхом запрягала коня. «Їдь до олійниці!» – крикнула Димка. «Хучіше, Степко! Візьми запас полотна, пару бутлів води і подушку». Вони поклали Софію на фурманку. Добре, що дощ припинився. Степанка сьохнула батогом. Димка нахилилася над породілею та тяжко стогнала. З покусаних губ текла кров. «Не бійся, кричи!» – наказала Димка. «Кричи! Що ж ти так себе мучиш?» Але Софія не чула її. Очі заплющені, обличчя заливає струмки поту. У неї почалася родова гарячка. Далися в знаки всі тривоги, яких зазнала напередодні. Тяжке прощання з чоловіком, страх, пережитий в зачиненій олійниці, де впродовж дня над людьми витав привид смерті. Димка прийняла дитятко, загорнула його в полотнину, поклала на подушку і полегшено зітхнула. Але Софія полегшення не відчувала, марила, не переставала стогнати. Димка не зразу зрозуміла, що має народитися ще одна дитина. А коли зрозуміла, закричала до Степанки. «Хучіше до лісу, хучіше! Як тільки в'їдеш, завертай направо до Борохового урочища, до лісової хишки і зразу ж зупиняйся. Біля хишки, чуєш? Я боюся, що вона не витримає дальшої дороги. Помре в мене на руках. Господи, спаси і помили». Степанка збатожила коня, той рвонувся з усіх сил. А коли Димка прийняла другі пологи, то побачила, що першої дитини на форманці немає. У неї похололо в грудях, потеміло в очах. Як же так? Як же це сталося? Поклала друге немовлятко біля притихлої, блідої, як мрець Софії. Наказала Степанці не рухатися з місця. Не можна зараз трясти породіллю, щоб її не доконала кровотеча. А сама побігла назад. Бігла і плакала. Розмазала по обличчю свої сльози і Софіїну кров. Вже світало. Денниця червоніла над світом, як вранішня ружа, обмита дощами. Десь за обрієм народжувалося сонце, що мало зійти на зміну зорі. Димка дивилася на дорогу. Так дивилася, аж очі заболіли. Добігла аж до того місця, де прийняла на світ першу дівчинку. Але ні крику не почула, ні тільця не побачила, ні хоча б краєчка білої полотнини, яка мусила б остатися у розмелений колесами і копитами твані, якби раптом дитину переїхали. Розхлябаною дорогою снували і снували, вантажені домашніми пожитками фурманки. Одна за одною ховалися у лісі. Димку осяяла надія. Може, хтось побачив і підібрав дитинку? Може. Господи, не дай загинути новорожденій росинці твоїй, не дай впасти гріхові невільному на голову раби твоєї домки Калапуші. Я ж хотіла якнайліпше. Ти ж бачив, господунечку, що я хотіла якнайліпше. Все, що я зробила, неньки, було для спасіння людського. За що ж така тяжесть лецька на душеньку мою? За що, Господи? Повернулася до лісу, але вирішила нічого не казати Софії. Та все ще була непритомна. Якщо так і не опритомніє, то Димчина сповідь їй ні до чого. А як суджено їй жити? Не можна ж в такий момент додавати зболеній жінці ще порцію болю, добивати її такою звісткою. Он дівчинка біля неї посопує тихенько, таке крихітне, таке миле, тільки на світ появилося, а вже богубенятами плямкає. Ну ж бо, мамусь, отямлюйся хучіше, подивись, яку ти красуню привела, воно ж уже їстеньки хоче. Димка вірила. Побачить Софія дівчинку, появляться сили жити, мусять появитися, тільки б опритомніла. Казала колись мама, що жінка, як тільки народжує, зразу двожильною стає. А за ту першу дитинку Софія не знає. І Степанка, мабуть, не знає. Вона ж поганяла коней та дивилася на дорогу, навіть не озиралася до Димки. Вже пізніше здогадалася Димка, чого Ясницький з лісу зразу ж до другого села перебралися. І звідки дитинка у бездітної Настини взялася? Підростала богоданця і все більше пізнавала Димка в ній Софію. Такі самі густі пшеничні коси, такі ж світлокарі, як літній мед, із зеленкуватими іскринками очі, так же усміхається, нижня губка трохи повніша, ніж верхня. Такі ж ямочки при цьому робляться біля підборіддя. Якось все-таки не витримала. Заговорила з Настиною про те, що сталося цієї ночі. І про здогад свій сказала. Настина в сльози. Руки заламує, на коліна стає. Так, це вони з Дмитром знайшли тоді немовля на дорозі. Лежала у глибокій колії, біля самої калабані. Вона перед тим стільки проплакала, вимолюючи дитину, що повірила в диво. Це немовля послана їй з неба, бо як же інакше можна було пояснити ту з'яву? Потім, коли трохи оговталася від потрясіння, коли те запаморочення пройшло, зрозуміла Настина, що дитинка випала з попередньої форманки. Але допитуватися, хто перед ними їхав і не збиралася. Та й у селі ніхто нічого не говорив про пропажу дитини, не розпитував, не шукав. Усі жінки, які були до того при надії, розродилися. Всякі думки роїлись тоді в її голові. Може, якась дівка, що нагуляла дитину і ховалась від людей, так позбулася сорому. Тільки чого ж таким варварським способом? Нащо ж було кидати дитя у колію на дорозі? То провидіння Боже, думала, що дівчинка залишилася жити. То знак, що почув він Настинені молитви. Ні, неспроста дитина випала якраз перед їхньою форманкою. Ой, неспроста. Благала Димку нікому не говорити. То і вчительки й слід загубився. Як поїхала з Туричі після війни, так жодного разу не подала звістки. А чого б мала вертатися? Чуже їй це село. Але де б вона не була, у неї також є дитинка. Хай же вони з Дмитром потішаться, вони ж так люблять свою доцю. І Димка мовчала. Головне, що дівчинка у Ясницьких доглянута, щаслива, люблена, аби ще й та друга росла такою, як богоданця. А світ широкий, у ньому стільки доріг, і в кожного своя. Дасть Бог не перетнуться у тому лабіринті життя стежинки Дани і її сестри. А вони таки перетнулися. Що більше знаєш, то більше печалі. То в Біблії. Адана ще не може збагнути, осягнути, чого більше принесла їй Димчина розповідь. Печалі чи радості. Поки що відчуває тільки потрясіння і розгубленість. Тільки неймовірне сум'яття в душі, якусь холодну затерплість у тілі. Ніби довго-довго була на лютому морозі, аж задубіла, аж зашпори зайшли. А тоді зайшла в теплу хату, але зігрітися ніяк не може. «Прости мене, богоданцю», – просить Димка. А вже ж, Дана автоматично киває головою, але Димчиних слів не чує, думає про своє. Отже, саме та жінка, яку вона прийняла за божевільну, цілком ймовірно, і справді її мама. Мама, яка навіть не знає про існування Дани, але вже назвала її донькою. А ще десь у неї є сестра, сестра-близнючка. Боже, як же вона колись хотіла мати сестру, саме сестру. Що ж їй робити далі? Як жити? Треба буде поїхати до Луцька, щоб розшукати ту жінку, ту другу маму. А вже ж обов'язково треба. А завтра вона найперше зайде до книги. Просто зайде і запитає тітку Катерину, читав Юрко її листи чи ні? Якщо так, а що вона зробить, якщо так? Якщо читав, але навіть не відгукнувся? Що? Розлюбить його? Еге ж. Якби могла, то давно розлюбила б. Хіба не було кого полюбити? Хіба в театрі хлопців не було? Хіба в Луцьку ніхто не залицявся? Та їй як пороблено з тим Юрком. Але все одно вона мусить знати. А вже тоді, як дізнається, буде вирішувати.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30. На все добре!